Хэнүүн Байбул. Дээ ankafaliana indray ry mpiaino ajaina no iaonanay aminao eto amin'izao fandaharana Hẹnuin Baiboly izao. Fandaharana totosain'ny Bibliothèque Chrétienne Média Production. Anio dia boky eo amin'ny Testamenta taloha no vakina aminao. Ny Testamenta taloha moa dia ilay fizarana voalohany ao amin'ny Baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra, mpivahiny isika eto Hẹnuin Baiboly ka mila izany Baiboly izany, mila izany bokin'Andriamanitra izany. Koa asaina re anao hiaino izao famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha izao. Tantara faharoa. Ry mpiaino ajaina, manohy ny famakinany bokin'ny tantara faharoa isika. Tantara faharoa, ilay boky faharoa amin'ireo boky tantara, ary ao anatin'ny fizarana faharoa sady farany, tantaran'i Joda nanomboka tamin'ny nanjakan'i Rehoboam ka hatramin'ny naharavan'i Jerusalema sy ny nahalasakobabo. Tantara faharoa toko fahafolo hatramin'ny toko fahatelo amby telopolo. Tamin'ny fandaharana talohan'izao isika dia tonga teo amin'ny toko fahatelo amby telopolo andinin'ny fahasivy. Tantara faharoa toko fahatelo amby telopolo andinin'ny fahafolo. Nanometsiny an'i Manase ireo mpaminanin'i Jehovah. Ary Jehovah niteny tamin'ny Manase sy ny vahoakany, nefa tsy nety ny haino izy. Manase lasakobabin'ny Asirianina, ny fibebahany, ny namerenana azy ho mpanjaka, ny nahafatesany. Dia nentin'i Jehovah hamely azy ny komandin'ny miaramilan'ny mpanjakan'i Asiria, dia nosamborin'ireo Manase ka nasiany masomby sady nogadrany gadra varahina ary nentiny ho an'ny Babilônina. Ary noho ny azom-pahoriana mafy izy vo nifona tamin'i Jehovah Andriamaniny sady nanetry tena indrindra teo anatrehan'Andriamanitry ny razany ka nivavaka taminy. Ary Jehovah nanaiky ka niainy'ny fifonany dia nampody azy ho an'i Jerusalema ho any amin'ny fanjakany. Ka dia fantatry Manase fa Jehovah no Andriamanitra. Ary rehefa afaka izany, dia nanao manda teo ivelan'ny tanànan'i Davida izy, dia teo andrefana hatrany Giona eo amin'ny loasandrika ka hatramin'ny fidirana amin'ny vavahadikazan-drano, ary nataony manodidina ny Ofela sady nataony avo dia avo. Ary nanendry izay ho komandin'ny miaramila ho any amin'ny tanàna mimanda rehetra ny Jola izy. Dia nesoriny ireo andriamanikafa sy ny sampo tao an-tranon'i Jehovah mba amin'ny alitara rehetra izay efa naoriny teo tendrombohitry ny tranon'i Jehovah sy tany Jerusalema ka nariny teny ivelan'ny tanàna. Ary nanorina indray ny alitaran'i Jehovah izy ka namony zavatra hatao fanatim-pihavanana sy fanatim-pisaorana teo amboniny, dia nandidi ny Joda hanompo an'i Jehovah andriamanitry ny Israely. Fa ny olona mbola namony zavatra hatao fanatitra teny amin'ny fitoerana avo ihany, kanefa kosa ho an'i Jehovah andriamaniny ihany. Ary ny tantarany Manase sisa mba amin'ny vavaka nataony tamin'ny Andriamaniny sy ny tenin'ireo mpahita izay niteny taminy tamin'ny anaran'i Jehovah Andriamanitry ny Israely, indro ao amin'ny tantarany mpanjakan'i Israely izany, ary koa ny vavaka nataony sy ny nanekenaAndriamanitra izany, ary ny fahotany sy ny fahadisoany rehetra mba amin'ny fitoerana izay nanorenany fitoerana avo sy nananganany Asera sy saranjavatra voasokotra, fony izy tsy mbola nanetry tena, indro efa voasoratra ao amin'ny teniny Ozaia izany. Ary Manase lasa nodimandry any amin'ny razany, dia nalevy natao an-tranony, ary Amona zanany no nanjaka nandimby azy. Fanjakany Amona tamin'ny Joda. Roa amby roapolo taona Amona fony izy vao nanjaka, ary roa taona no nanjakany tany Jerusalema. Ary nanao izay ratsy eo masin'i Jehovah tahaka ny nataony Manase rainy ihany izy, fa nisarin-javatra voasokotra rehetra nataony Manase rainy dia namonoany Amona zavatra hatao fanatitra ka notompoiny. Ary tsy nanetry tena teo anatrehan'i Jehovah tahaka ny nataony Manase rainy izy, fa maika nanota bebe kokoa aza. Amona no vonoiny ireo mpanompony Josiana mpanjakaina. Dia nikom taminy ny mpanompony ka namono azy tao an-tranony. Fa ny vahoaka kosa namony izay rehetra efa nikom tamin'ny amona mpanjaka dia nampanjaka ny Josia zanany hisolo azy. Tantara faharoa toko fahefatra amin'ny telopolo. Ireo fanitsim-pivavahana voalohany nataon'i Josia. Valo taona Josia fonizy vao nanjaka ary iraika amby telopolo taona no nanjakany tany Jerosalema. Ary nanao izay mahitsy eo imason'i Jehovah izy ka nandeha tamin'ny lalan'i Davida rainy fa tsy mba nividy na ho amin'ny ankavanana na ho amin'ny ankavia. Fa tamin'ny taona fahavalo nanjakany raha mbola zatovolahy izy dia niantomboka nitady an'Andriamanitra i Davida rainy. Ary tamin'ny taona faharoa ambin'ny folo kosa dia niantomboka nanadio an'i Joda sy Jerosalema izy mba tsy hisy fitoerana avo na asera na sarin-javatra voasokotra na sarin-javatra anidina intsony. Ary noravan'ny olona teo anatrehan'i Josia ny alitaran'ireo bala ary nitsangakazo ho an'ny masoandro izay teo amboniny dia nokapainy, ary ny asera sy ny sarin-javatra voasokotra mba amin'ny sarin-javatra anidina dia novakivakiny sy notorotoroiny ho vovoka ka nafafy ny teny amin'ny fasan'ireo efa namony zavatra hatao fanatitra ho azy. Ary nandory ny taolan'ny mpisorona teo ambonin'ny alitarany izy ka dia nanadio an'i Joda sy Jerosalema. Ary tany amin'ny tanànany Manase sy ny Efraima ary ny Simeonina hatrany amin'ny Naftaly dia tao an-tanànany Zerava dia noravany koa ny alitara sy ny asera. Ary ny sarin-javatra voasokotra no mongomongoiny ho vovoka, ary nitsangakazo ho an'ny masoandro eran'ny tanin' Israely rehetra dia nokapainy, ary dia niverina ho an'i Jerosalema izy. Josia namboatra ny simba tamin'ny tempoly sy nanamafy azy. Ary tamin'ny taona fahavalo ambin'ny folo nanjakany, rehefa voadiony ny tany sy ny trano, dia naniraka ny Safanina zanak'i Azalia sy Maaseia komandin'ny tanàna ary Joaz zanak'i Joaz mpitadidin'ny raharam-panjakana izy mba hamboatra ny tranon'i Jehovah Andriamaniny. Ary rehefa tonga teo amin'ny ilikiam-pisorona be izy dia natolony ny vola izay nampidirina tao an-tranon'Andriamanitra izay efa nangonin'ny Levita mpiandro varavarana tamin'ny Manase sy ny Efraima sy ny sisa rehetra tamin'ny Israely ary tamin'ny Joda sy ny Benjamina rehetra sy ny mponina tany Jerosalema. Ary natolony ho atanany lehiben'ny mpiasa izay voatendry hitandrina any amin'ny tranon'i Jehovah izany, ary natolotr'ireo kosa ho an'ny mpiasa izay miasa tao an-tranon'i Jehovah hanamboarana sy hanamafina ny trano. Dia nomeny ho an'ny mpandrafitra sy ny mpandatsabato hamidy vato voapaika sy hazo atao sakamandimby sy lampihazo ho amin'ny trano izay nosomban'ny mpanjakan'i Joda. Ary ny olona dia nanao ny asa araka izay mety hatao, ary ny voatendry hifehy azy dia Jahata sy Obadi Levita avy tamin'ny taranaky Merari, ary Zakaria sy Mesolam avy tamin'ny taranaky ny Keatita, ary ny Levita rehetra izay nahay ny zava-maneno isan-karazany, dia ireo notonihan'ny mpitondra entana sady nifehy izay rehetra nanao raharaha tamin'ny tao zavatra samihafa rehetra. Ary avy tamin'ny Levita koa nisy mpanoratra sy mpifehy ary mpiandro varavarana. Ilikiam-pisorona nahitany bokyny lalànan'i Jehovah. Ary namoaka ny vola izay nampidirina tao an-tranon'i Jehovah izy, ilikiam-pisorona dia nahita ny bokyny lalànan'i Jehovah ilay nampilazaina an'i Mosesy. Ary niteny Ilikia ka nanao tamin'ny Safanina mpanoratra hoe, ny bokyny lalàna dia hitako tao an-tranon'i Jehovah. Dia natolotry Ilikia an'i Safanina ny boky. Ary Safanina nitondra ny boky ho any amin'ny mpanjaka sady nilaza taminy hoe, izay rehetra nasaina nataon'ny mpanomponao dia nataony avokoa. Ary narotsany ny volazay azo tao amin'ny tranon'i Jehovah ka natolony teo an-tanan'ny olona voatendry sy teo an-tanan'ny mpiasa. Vokatry ny famakinan'ny bokyny lalàna. Ary Safanina mpanoratra nilaza koa tamin'ny mpanjaka hoe, misy boky nomeny ilikiam-pisoronay, dia novakiny Safanina teo anatrehan'ny mpanjaka ny boky. Ary rehefa reny mpanjaka ny teniny lalàna dia nandritra ny fitafiana izy sady nandidy any Ilikia sy Ahikama zanak'i Safanina sy Abidona zanak'i Mika sy Safanina mpanoratra ary Asaia mpanompo nandrina ka nanao hoe andema ny tany amin'i Jehovah ho ahy sy izay sisy amin'ny Israely sy ny Joda ny amin'ny teniny boky voahita io, fa mafy ny fahatezeran'i Jehovah naidiny amintsika noho ny tsy nitandriamandrasantsika ny tenin'i Jehovah hanao araka izay rehetra voasoratra amin'io boky io. Hafatry ny mpaminany vavy Hulda. Ary Ilkias izay notendren'ny mpanjaka dia nankany amin'ny Hulda mpaminany vavy, vadin'ny Salom, zanaky Tokeata, zanaky Asra, mpitahirin'ny fitafiana, fa nitoetra tany Jerusalema tao amin'ny tanàna ambany ravehivavy, ary nyresaka izany taminy izy ireo. Dia hoy ravehivavy taminy, izao nolazain'i Jehovah Andriamanitry ny Israely: lazao amin'izay lehilahy naniraka anareo taty amiko hoe, izao nolazain'i Jehovah, indro izao ahatonga loza amin'n'ity tanàna ity sy amin'ny mponina eto, dia niozina rehetra izay voasoratra ao amin'n'ilay boky efa nivakina teo anatrehan'ny mpanjakan'i Joda. Satria nahafoy ahy izy ka nandory didika azy manitra ho an'ireo andriamanikafa, sady nampahatezitra ahy amin'izay rehetra nataon'ny tanany, dia haidina amin'n'ity tanàna ity ny fahatezerako ka tsy ho sakanana. Fa ny amin'ny mpanjakan'i Joda kosa, izay naniraka anareo hanontany amin'i Jehovah, dia mbarao aminy hoe, izao nolazain'i Jehovah Andriamanitry ny Israely: ny amin'ny teny izay fanovakinao, satria nino anatra ianao ka nanetry tena teo anatrehan'Andriamanitra raha nandre ny teniny ny amin'n'ity tanàna ity sy ny mponina eto? Eny, satria nanetry tena teo anatrehako ianao ka nandritra ny fitafianao sady nitomany teo anatrehako, dia izaho efa niaino, hoy Jehovah. Koa indro hangoniko any amin'ny razanao ianao, ary hangonina any amin'ny fasanao amin'ny fiadanana, ka ny masonao dia tsy mba hahita izay loza rehetra hoentiko mamely ity tanàna ity sy ny mponina eto. Dia nitondra valiny ho any amin'ny mpanjaka izy ireo. Nampahafantarina ny vahoaka ny lalàna. Ary ny mpanjaka naniraka olona ka nampivory ny loholon'i Joda sy Jerusalema rehetra. Dia niakatra ho an-tranon'i Jehovah ny mpanjaka sy ny lehilahy rehetra tamin'i Joda sy ny mponina tany Jerusalema, mba amin'ny mpisorona sy ny levita ary ny vahoaka rehetra, na lehibe na kely. Dia novakiny teo anatrehany ny teny rehetra teo amin'ny boky ny fanekena izay hita tao an-tranon'i Jehovah. Fanekena nataon'ny mpanjaka. Ary ny mpanjaka nitsangana teo amin'ny fitoeran'andriana, dia nanao fanekena teo anatrehan'i Jehovah hanaraka azy sy hitandrana ny lalànany sy ny teny vavolombelony ary ny didiny amin'ny fony rehetra sy ny fanahiny rehetra, hankatò ny teniny fanekena izay voasoratra ao amin'izany boky izany, sady nampifikiriny tsara koa ny olona rehetra tany Jerusalema sy ny Benjamina. Ary ny mponina tany Jerusalema dia nanao araka ny fanekenaandriamanitra, dia Andriamanitry ny razany. Ireo fanitsim-pivavahana farany nataon'i Josia. Ary Josia nanaisitra ny fahavetavetana rehetra tamin'ny tany rehetra izay anjanak' Israely, sady nandidy izay rehetra teo amin'i Israely hanompo an'i Jehovah Andriamaniny. Tamin'ny andro rehetra niainan'i Josia, dia tsy mba niala tamin'ny fanarahana an'i Jehovah Andriamanitry ny razany ny olona. Tantara faharoa toko fadimy amby telopolo. Naverina nankalazaina indray ny paska. Ary Josia nitandrina ny paska tany Jerusalema ho an'i Jehovah. Dia namony ny paska ny olona tamin'ny andro fahefatra ambin'ny folo tamin'ny volana voalohany. Ary Josia nanendry ny mpisorona ho amin'ny anjara raharahany avy ka nampirisitra azy hanao ny fanompoana ao an-tranon'i Jehovah. Ary hoy izy tamin'ny levita izay mpampianatra ny Israely rehetra sady efa masina ho an'i Jehovah. Apetrao ao an-trano nataon'i Solomona zanak'i Davida mpanjakan'i Israely ny fiara-masina. Fa izao dia efa tsy milanja azy intsony ianareo, ko manompo an'i Jehovah andriamanitrareo sy ny Israely olony. Ary samy miomana araka ny fianakavianareo avy ianareo, dia araka ny antokonareo, araka ny voasoratr'i Davida mpanjakan'i Israely sy araka ny voasoratr'i Solomona zanany koa. Ary mitsangana eo amin'ny fitoerana masina araka ny fizaran'ny fianakaviany rahalahy nareo amin'ny vahoaka sy araka ny fizaran'ny fianakaviany levita. Dia vonoy ny paska sady hamasino ny tenanareo ka manamboara ho an'ny rahalahy nareo hanaovana araka ny tenin'i Jehovah izay nampilazainy an'i Mosesy. Ary ny vahoaka izay vory teo dia nomeny Josia zanak'ondry sy zanak'osy telo alina no isany hatao paska avokoa ireo sy omby telo arivo avy tamin'ny fananan'ny mpanjaka ireo. Ary ny mpanapaka nanome an-tsitrapo ho an'ny olona sy ho an'ny mpisorona sy ny levita. Ary Ilkia sy Zakaria sy Jehiela, mpanapaka ny tranon'Andriamanitra, nanome ondry amanosy eninjato amin'ny roa arivo ho an'ny mpisorona hatao paska ary omby telonjato. Ary Konania sy Semaia sy Netanela rahalahiny, ary Asabia sy Jehiela sy Jozabada lehibe ny levita nanome ondry amanosy dimy arivo ho an'ny levita hatao paska ary omby dimanjato. Koa dia vonona ny zavatra, ary ny mpisorona nitsangana teo amin'ny fitoerany avy, ary ny levita araka ny antokony avy, araka ny didin'ny mpanjaka. Dia novonoy ny olona ny paska, ary natompo ny mpisorona ny ra teny an-tanany, dia vonodiran'ny levita kosa. Dia natokany ny fanatitra dorana homen'ny olona araka ny firazanan'ny fianakaviany mba hateriny ho an'i Jehovah araka izay voasoratra ao amin'ny bokin'i Mosesy. Ary toy izany koa tamin'ny omby. Ary ny paska natsasitra tamin'ny afo araka ny fanao. Fa ny zava-masina kosa nandrahoiny tao anaty vilany sy vilany be ary kasterona, dia nozarainy fangana tamin'ny olona rehetra izany. Ary rehefa afaka izany, dia nanamboatra ho an'ny tenany sy ny mpisorona izy. Fa ny mpisorona, taranaky Arona, nanatitra ny fanatitra dorana sy ny saborany mandra-pahaliny andro. Fa ny levita kosa nanamboatra ny paska ho an'ny tenany sy ny mpisorona taranaky Arona. Ary ny mpihira taranaky Asafa nitoetra teo amin'ny fitoerany araka ny didin'i Davida sy Asafa sy Emanna ary Jedotonina pahitan'ny mpanjaka. Ary ny mpiandry varavarana dia teo amin'ny isam-bavahady. Fa tsy afaka niala tamin'ny fanompony ireo ka ny levita rahalahiny no nanamboatra ho azy. Ary dia vonona androtr'izay avokoa ny hatao fanompoana an'i Jehovah amin'ny hitandremana ny paska sy ny hanaterana ny fanatitra dorana eo ambonin'ny altaran'i Jehovah araka ny tenin'i Josia mpanjaka. Ary ny zanak'Israely izay vory teo dia nitandrina ny paska fa izay sy ny andro firavoravoana hafotoana fihinanana ny mofo tsy misy masirasira. Fa tsy nisy paska no tandremana toy izany teo amin'ny Israely na dia hatramin'ny andron'ny Samoela mpaminany aza. Ary ny mpanjakan'i Israely rehetra tsy nisy nitandrina ny paska tahaka izay nataon'i Josia sy ny mpisorona sy ny levita ary ny Joda rehetra sy ny Israely izay vory teo ary ny mponina tany Jerusalema. Tamin'ny taona fahavalo ambin'ny folo nanjakan'i Josia no nitandremana izany paska izany. Josia naratra tany an'Ady ny nahafatesany. Ary rehefa afaka izany rehetra izany, noho ny efa namboarin'i Josia ny tempoly, dia niakatra Neko mpanjakan'i Egipta hiady tany Karkemisy eo amoron'i Eufrata, ary Josia nivoaka hiady aminy. Fa Neko naniraka olona ho any aminy hanao hoe, Momy faninina kory zaho sy anao ry mpanjakan'i Joda, tsy ady aminao zao anio zao fa amin'ny fahavaliko satria nasain'Andriamanitra handefanga anao. Ko aza manohitra an'Andriamanitra izay momba ahy fa nrao matiny ianao. Fa Josia tsy nety niodina niala taminy fa nody olo-kafa mba hiady taminy ka tsy nety niainy'ny teniny ko izay nampilazain'Andriamanitra azy fa nandeha hiady taminy ihany teo amin'ny loasan'ny Megido. Ary ny mpandefa tsipika nahavoan'i Josia mpanjaka, dia hoy ny mpanjaka tamin'ny mpanompony, ento miala eto aho fa vomafy aho. Dia nesorin'ny mpanompony tamin'izany kalesy izany izy ka napetrany teo amin'ny kalesin'ny faharoa ary nentiny ho an'i Jerosalema. Dia maty izy ka nalevina tao am-pasandrazany. Ary ny Joda sy Jerosalema rehetra dia nisaonan'i Josia. Ary Jeremia dia nanao hira fisaonana an'i Josia, ary ny mpihira lahy sy ny mpihira vavy rehetra dia mahatsiahy an'i Josia mandrakandroany raha manao hira fisaonana ka nataony fanao teo amin'ny Israely izany. Ary indro efa voasoratra ao amin'ny fiirana fisaonana izany. Ary ny tantaran'i Josia sisa mba amin'ny soana taony araka izay efa voasoratra ao amin'ny lalànan'i Jehovah dia niasany voalohany sy farany indro efa voasoratra ao amin'ny bokyn'ny mpanjakan'i Israely sy ny Joda izany. Tantara faharoa toko fahenina amby telopolo. Joaza mpanjakan'i Joda ny nanonganana azy. Ary ny vahoaka nakan'i Joaza zanak'i Josia ka nampanjaka azy tany Jerosalema handiby andrainy. Telo amby roapolo taona Joaza fony izy vao nanjaka, ary telo volana no nanjakany tany Jerosalema. Ary nesorin'ny mpanjakan'i Egipta tany Jerosalema izy sady nampandoavy ny sazy taneta volafotsy zato sy taneta volamena iray ny fanjakana. Joiakima nampanjakain'ny farao Neko mpanjakan'i Egipta. Famindrana voalohany nankany Babilônina. Ary ny mpanjakan'i Egipta nampanjakan'i Eliakima rahalahin'i Joaza tamin'i Joda sy Jerosalema, ary ny anarany dia novany hoe Joiakima. Ary Joaza rahalany kosa dia nalainy ka nentiny ho any Egipta. Dimy amby roapolo taona Joiakima fony izy vao nanjaka, ary iraika ambin'ny folo taona no nanjakany tany Jerosalema. Ary nanao izay ratsy io masin'i Jehovah Andriamaniny izy. Ary Nebokadnezara mpanjakan'i Babilônina dia niakatra namely azy ka namatotra azy tamin'ny gadra varahina mba hitondra azy ho an'i Babilônina. Ary ny fanaka sasany tao an-tranon'i Jehovah dia nentin'i Nebokadnezara ho an'i Babilônina koa ka nataony tao amin'ny tempoliny tany Babilônina. Fahafatesan'i Joiakima nandimby azy Joiakina. Ary ny tantaran'i Joiakima sisa sy ny fahavetavetanana taony mba amin'izay toetoetrany rehetra dia indro efa voasoratra ao amin'ny bokyn'ny mpanjakan'i Israely sy ny Joda izany. Ary Joiakina zanany no nanjaka nandimby azy. Valo taona Joiakina fony izy vao nanjaka, ary telo volana sy hafolona no nanjakany tany Jerosalema, ary nanao izay ratsy eo masin'i Jehovah izy. Famindrana fanondrony nankany Babilônina. Zedekia mpanjakan'i Joda. Ary noho ny herina ny taona dia naniraka Nebokadnezara mpanjaka ka nitondra azy mba amin'ny fanaka tsara tao an-tranon'i Jehovah ho an'i Babilônina dia nampanjaka ny Zedekia rahalahy indrainy tamin'i Joda sy Jerosalema izy. Iraika amby roapolo taona Zedekia fony izy vao nanjaka, ary iraika ambin'ny folo taona no nanjakany tany Jerosalema. Ary nanao izay ratsy eo masin'i Jehovah Andriamaniny izy fa tsy nanetry tena teo anatrehan'i Jeremia mpaminany izay nilazany tenin'Andriamanitra. Ary nikomy tamin'ny Nebokadnezara mpanjaka izay efa nampianina azy tamin'Andriamanitra koa izy. Ary nanamafy ny atiny sy nanasarotra ny fony izy mba tsy hiverina ho amin'Andriamanitra ny Israely. Famindrana faniteliny nankany Babilônina, ireo antony nahalasa ho babon'i Joda. Ary ny lehibe rehetra tamin'ny mpisorona sy ny vahoaka koa nanao izay mahadiso indrindra araka ny fahavetavetana rehetra fanaon'ny jentilisa ka nandoto ny tranon'i Jehovah tany Jerosalema izay no hamasininy. Kanefa Jehovah Andriamanitry ny razany nampitondra teny ny iraka izay ny rahiny ho any aminy. eny ny fomaraina koa izy ka naniraka fanamindra fo tamin'ny olony sy ny finenany. Kanjo ny olona ny ome ireny ngirak'andriamanitra ireny, sady nanazimba ny teniny sy namazovazy ny mpaminaniny mandra-piatra ny fahatezeran'i Jehovah taminy ka tsy nisy nahavonjy azy. Koa nentiny namely azy ny mpanjakan'ny Kaldeana izay namonony zatoviny tamin'ny sabatra tao an-trano fitoerana masina, ary tsy nisy namindrany fo na zatovo na virjina na niantitra sy ny fotsivolo, fa izy rehetra dia nataony ho an-tanany avokoa. Ary ny fanaka rehetra tao an-tranon'Andriamanitra, na ny vaventy na ny madinika, mba amin'ny rakitry ny tranon'i Jehovah ary nirakitry ny mpanjaka sy ny mpanapaka, ireny rehetrireny dia nentiny ho an'ny Babilônina avokoa. Dia nodorany koa ny tranon'Andriamanitra ary noravany ny mandan'i Jerosalema. Ny lapanandriana rehetra tao koa dia nodorany tamin'ny afo, ary ny fanaka tsara rehetra tao nosombany. Ary ny olona sisa tsy matsitsabatra dia nentiny ho babo tany Babilônina, ka tonga mpanompo azy sy ny zanany ireny mandra-panjakan'ny mpanjakan'i Persia, hanatanterahana ny tenin'i Jehovah nampilazaina an'i Jeremia mandra-panonitry ny tany ny sabatany. Fa tamin'ny andro rehetra izay nahafoanany dia natsahatra ny tany mba hanonitra ny sabatany mandra-pahatapitry ny 70 taona. Tenin'ny Kirosy mpanjakan'i Persia nanome lalana ny Jiosy hody any an-tanindrazany. Ary tamin'ny taona voalohany nanjakan'ny Kirosy mpanjakan'i Persia dia notairin'i Jehovah ny fanahin'ny Kirosy mpanjakan'i Persia mba hanatanteraka ny tenin'i Jehovah izay nampilazainy an'i Jeremia, ka dia nandefa teny eran'ny fanjakany rehetra izy, sady nataony an-tsoratra koa izany hoe: izao nolazain'ny Kirosy mpanjakan'i Persia, ny fanjakana rehetra ambonin'ny tany dia efa nomeny Jehovah Andriamanitra ny lanitra ahy, ary izy efa nandidy ahy hanao trano ho azy an'i Jerosalema izay an'i Juda. Koa izavy moa aminareo rehetra no olony, Jehovah Andriamanitra ny anie homba azy, fa aoka hiakatra izy. Dia izay ny momba ny boky ny tantara faharoa, ilay boky faharoa amin'ireo boky tantara nandrenesana fizarana roa. Voalohany, fanjakan'i Solomona, tantara ny nanaovana ny tempoly sy ny nitokanana azy, tantara faharoa toko voalohany hatramin'ny toko fahasivy. Ary faharoa, tantaran'i Joda nanomboka tamin'ny nanjakan'i Rehoboama ka hatramin'ny naharavan'i Jerosalema sy ny nahalasako babo, tantara faharoa toko fahafolo hatramin'ny toko fahenina amby telopolo. Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Productionnao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray: 03401 590 43 na 03311 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry Piano Ajaina, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.